Tayo kasi taas eh. Sige. Good afternoon sa ating lahat. So parang inaantok nga kayo ah. Sige, good afternoon sa ating lahat. Sige, so it's a privilege for me na makapagsalita dito sa third na youth service natin. No? Okay lang ba dito ako? O gusto nyo sa taas? Seryoso? Yan. Yan. So, sige, side note muna. No? Magkikwento muna ako. Kasi ako eh, ano, kaka-graduate ko lang ng college, di ba? So, side note lang. Tsaka siyempre, sa side note na to, may ano na rin to, may gusto na rin akong punto na ipasa sa inyo. So, alam nyo, nakagraduate ko lang at nakakuha akong trabaho. Pero bukod doon, bukod sa nakakuha akong trabaho, yung isang lesson na gustong-gusto kong matutunan nyo, gusto kong makuha nyo is, ito lang guys, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin, pero nakita ko kasi siya eh, kumbaga naranasan ko kasi siya. Guys, please, utang na loob, hindi lang sa akin, no? Pati sa magulang nyo, please seryosohin nyo yung pag-aaral nyo. Kasi, sabi ko, may ano kasi, may mga nakasabay ako doon na nag-interview, mga ganun. And, man, minsan napapapikit na lang talaga ako sa mga sagot nila, sa grammar, sa pagsalita nila. Basta, it's a privilege for you na nag-aaral kayo. Maraming tao dyan na hindi nakakaaral. So, kung nag-aaral kayo, please, utang na loob, seryosohin nyo yung pag-aaral nyo. Huwag kayong magpa-petiks-petiks. So, tama ba yun? Nag-agree ba kayo sa akin? Okay, so malalaman yung importance. Ako rin, no, di ko naman sabi na perfect na estudyante ako. No? Pero kahit pa paano, as in, inano ko talaga sa sarili ko na mag-aaral ako kasi gusto ko may stable akong future. Gusto ko na paglaki ko, ganito yung mga gagawin ko, ganito yung mga pangarap ko, At dito nagsisimula yun eh. Dito nagsisimula yun. Yung competition sa labas, malakas. So yun lang. Please, seryosohin nyo yung pag-aaral nyo. So with that, pray tayo. Bilis lang. Let's pray. Father, in this time, we ask that you speak. Sa oras na to, Panginoon, hinihiling namin na mangusap kayo sa bawat isa sa amin, Lord God. We pray that you spare no one in this room. We pray, Lord God, that you open the hearts and minds of each and every one, each and every individual in this room, Panginoon. Lord, I ask, tanggalin niyo yung temptations. Lord God, tanggalin niyo yung antok, tanggalin niyo yung pagod, tanggalin niyo yung mga tumatakbo sa isip namin na hindi nakakalugod sa inyo, na walang kinalaman para makinig kami ng inyong mensahe ngayon, Lord God. I ask and I pray, Lord God, that you speak through me, Panginoon. Not me, but you, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige. Sino sa inyo dito yung ano? Sino sa inyo dito yung sino dito yung may ka-text? Sa inyo dito? Kizil na to. Oo. Sino dito yung may ka-text? Sige nga, taas nyo nga yung kamay nyo. Si Ate Mayan, may ka-text doon sa likod. So, sino yung may ka-text dito? Kahit lalaki, babae, ano. So, lahat, di ba? Lahat tayo. Ikaw, Vince, wala kang ka-text? Wala. Meron, wala. Meron, di ba? Siyempre, meron. Lahat tayo may ka-text. Pero, alam nyo yung ano eh, yung ka-text nyo, yung taong gusto nyo. Naranasan nyo ba yun? Tatawa si Kizel, grabe. Ka-text nyo yung taong gusto nyo. Halimbawa, isang example, no? Nag-text ka ng, ano ba Kizel, ikaw? Ano ba yung tinitext mo usually sa, halimbawa, kay mama mo or papa mo, you know? Or sa kanya, you know? So, hindi nga, seryoso. Ano ba, umaga na, kakagising mo lang. Good morning, di ba? Magte-text si Kizel, ba? Good morning, have a nice day, good morning, ingat, pose. May gano'n ba? Tapos may smiley na jejewon. Gano'n ka mag-text, di ba? Gano'n mag-text si Kizel eh. Sino sa inyo yung nagte-text ng gano'n minsan? Good morning, good afternoon, have a nice day. Ayaw umamin na. Si Kizel umamin na. Si Joanne umamin na rin. Tapos syempre, pag nag-text kayo ng gano'n, ano yung ina-expect nyo? Nag-expect kayo na magre-reply siya, di ba? Magre-reply siya na, good morning to. May gano'n ba yun? Good morning to. Good morning rin. Gano'n, di ba? Magre-reply siya ng good morning rin. So, lahat kayo naranasan nyo yun. Lahat kayo alam nyo yung kinikwento ko, no? Alam nyo, ikaw, Jeremiah, alam mo, parang sanay na si Jeremiah sa gano'n eh, no? Pero ito, paano kung, di ba, magka-text kayo, gano'n? Paano kung isang umaga, nag-text ka, hello, good morning, have a nice day. don't forget your breakfast. Yung mga tinitext ni Marge eh. Deso ka. Eat your breakfast. Ganun. Nag-text ka, alam ba, 5:44 a.m. Nag-text ka 5:44 a.m. kasi papasok na ng school. Pero, 7 o'clock, walang reply. 8 na, wala pa rin reply. Tapos ikaw, tingin ka ng tingin sa cellphone mo. Cellphone ko nandun eh. No? Alam mo yung feeling na ganun? Tingin ka ng tingin sa cellphone mo, tapos wala. Si Marge umuho eh. Oh. Tingin ka sa cellphone mo, tapos wala. Tapos 12 o'clock na, wala pa rin. Tapos 1 o'clock na, hanggang gabi na. Good night. Wala pa rin. Sino yung nakaranas ng ganun? Mga umingiti eh. No? So marami, di ba? So ibig sabihin, pag nag-text kasi, nag-expect kayo, di ba? Pero wala. Ano yung feeling nyo? Ano yung feeling nyo? Siyempre, ouch. Para ikizel, ouch daw. Ano yung feel nyo? Huwag nyo nang sabihin, no? Parang ako makausap sa taong pader, no? Taong pader na taong wala. Or isa pang example, isip kayo ng taong very, very, very special sa inyo. Papa mo, mama mo. Tapos isipin mo, yung mga ginagawa, pili na lang kayo, papa or mama, or kapatid. Mas maganda pamilya, pili kayo, papa, mama, or kapatid. Tapos, yung papa mo, yung mama mo, yung kapatid mo, sino napili mo? Dyan, ikaw. Sino napili mo? Hindi ka pamilya. Si mama, si Talani. Sige. Si mama mo, halimbawa, pag umaga, pag gising mo, syempre, may nakahain ng pagkain sa harap nyo, di ba? Tama ba? Sa iba siguro, hindi. Sa iba, kadalasan ganun yun, no? Pag mama or papa, may nakahain na pagkain. Or pwedeng, yung uniform nyo, plansado na. Ano pa ba yung mga ginagawa ng magulang? Lalaba, di ba? Yung t-shirt mo, hubarin mo na lang pagtapos ng araw, tatapon mo na lang sa labahan. Tapos dadating na lang, pagkatapos ng Linggo, nandun na ulit, malinis na ulit yung damit nyo, di ba? So yun yung mga bagay na hindi natin napapansin na ginagawa ng magulang natin sa atin. Tama ba? Nagluluto, naglalaba, pinapaaral tayo. Yun yung pinaka-importante, no? Pinapaaral tayo ng magulang natin. Pero syempre, hindi natin nararamdaman yun. Di ba? Or ano yung gustong-gusto yung ginagawa nyo ng magulang nyo? Sige nga, Jermaine, habang nandiyan si Tita Bet. Joke lang. Ano yung favorite mo na ginagawa nyo ng family? Bonding. Paano kayo mag-bonding? Kiritian. Paano kayo mag-bonding? Lalabas kayo, punta kayo sa mall. Ganon. Or punta kayo sa kung saan man. Punta kayo sa church. Ganon. So, bubonding kayo, family nyo, punta kayo sa church, punta kayo sa mall, mag-uusap kayo, or kadalasan yung mga family dyan, manonood ng TV, di ba? Pero what if, isipin nyo, no? Isipin nyo mabuti, yun yung mga ginagawa sa family nyo, sa kapatid nyo, sa magulang nyo, what if dumating yung araw at darating yung araw na wala na sila? Sila ay patay na. Hindi ko na itatago. Darating yung araw na yun eh. Lahat. Wala nang magpa-plansya ng damit mo. Wala nang maglalaba para sa inyo. Wala nang magluluto. Wala nang mag-babanding kayo. And ako, personally, I've experienced this. No, 6 years old ako, madalas kami mag-banding ng papa ko. Nag-arcade kami. Every Friday and Saturday. Walang mintis yun. Dadali niya ako sa Shangri-La, sa Whimsyland pa yung tawag doon eh. Time zone na yung uso ngayon eh, pero Whimsyland dati. Maglalaro kami, yung basketball, yung shooting, yung barrel. Time crisis ngayon yung uso, di ba? Uso pa ba yun? O basta ganun. Maglaro kami, barrel. Virtual cup pa yung uso nun. Basta sobrang pangit ng graphics nun. yun eh, nag-i-enjoy kami ng papa ko. Pero dumating yung point na siya ay patay na. Actually, pinatay. Binaril siya. Dumating yung point sa ganun. And every weekend, wala na. Wala na akong ka-virtual cup, wala na akong ka-time crisis. Wala pala time crisis nun. Wala na akong ka-basketball. Nagbabasketball kami ng papa ko. Wala na. Anong feeling nun? That ginagawa nyo to madalas. Then suddenly, minsan nga ginagawa nyo yun at you take things for granted. Na hindi nyo na napapansin na nandyan siya, pero sige lang, ganyan lang yan. Then suddenly, dumating yung point na wala na. Wala na yung mga bagay-bagay. You seek your loved one, you seek the other person, but what you seek is no more. Kung ano yung hinahanap nyo, ay wala na. Bigat ba ng introduction? When I first saw the verse that we will study today, yun yung mga bagay na pumasok sa isip ko. Kung may mga Bible kayo, buksan nyo yung Bible nyo sa Isaiah 55. Isaiah 55:6-7. Isaiah 55:6-7. Babasahin ko ah. Naka ano ba, Maki? Ayun, thank you. Galing talaga ng ano, no? Galing ng IT natin, no? Palakpakan na si Kuya Maki, no? Tsaka si Ate Carla. So, tama yan, no? Tama yan. Sige, tayo tayong lahat, tapos basahin natin yung nandito sa naka-flash. Anong version to? ESV? Very good, very good. Sige, basahin natin, no? Isaiah 55:6-7. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord that he may have compassion on him. And to our God, for he will abundantly pardon. Sige, may the Lord add blessing to the reading of his word. Pwede na kayong umupo. Yung sitwasyon natin kanina, sino yung nasaktan sa nakwento? Sino yung biglang sinabi kong, paano napatay na yung magulang nyo? Sino yung biglang na ano, nagulat? Meron, di ba? Isipin nyo, tao pa lang yan. Tao lang yan. And we know for sure na darating yung point na mawawala yung magulang natin. Sino dito sa tingin nyo na forever yung magulang nila nasa kanilang side? Wala, di ba? Alam natin yun, di lang natin minsan inaamin, pero alam natin, darating yung point, mawawala tayo sa piling nila. Tao pa lang yun. What if it is God who we cannot seek anymore? Sabi sa Isaiah 55:6, seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Pag sinabing seek the Lord, seek the Lord while he may be found. Ano ibig sabihin nun? Lapitan nyo na yung Panginoon habang makikita nyo pa siya. Kasi darating ang punto, darating ang panahon na hahanapin nyo yung Panginoon, pero wala. What if it is God himself who we cannot seek anymore? Dumating ba sa isip nyo yun? Na magpipray ka? Babasa, walang Bible, darating magpipray ka, wala. Walang worship. Dumating ba sa isip niyo yun? Hindi, di ba? But it's a reality. Darating yung point, mamaya ako ikwento ko kung paano at kung bakit, darating yung point na wala na. People will seek the Lord, but he may not be found. Sa fact na yun, sa fact na hindi na natin makita yung Diyos, siguro yung iba sa inyo, no, mag-ano lang ako dito, siguro yung iba sa inyo, feeling yun na, yung iba sa inyo dito ay nakakinig na, uy, musta? Ang iba sa inyo dito ay nakarinig na ng magaling na sermon kay Pastor Clem. Oh, si Pastor Clem ay isa sa mga pinakakilalang preachers or pastors sa Pilipinas at di lang sa Pilipinas, sa buong mundo. And he is a great preacher. He is a great teacher. Nakarinig na kayong magaling na sermon. Or, you have seen the faithfulness of God. Some of you, nakita nyo na kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay nyo, sa buhay ng pamilya nyo, sa buhay ng mga tao sa paligid nyo. Sa Bible, sa pagbabasa nyo ng Bible, nakita nyo kung paano siya kumilos. But, for some reason, nag-decide na kayo na, eh, si God, hindi yan para sa akin. Wala akong kinalaman sa Kanya. For some reason, whatever that people will say, sinasabi ko dito, no, yung mga iba sa inyo dito or iba sa atin dito sa kwarto na to, ganito na yung feeling. Hindi ko alam kung sino yun. Sana wala. Na kahit anong sabihin ko dito sa harap about God, wala na talagang talab sa inyo. However, yun yung una, no? Pangalawa, may iba sa inyo dito na kahit magbasa lang ako ng isang verse sa Bible, pag sinabi yung random verse, no? Thus says the Lord. As in, yung puso nyo parang umaapoy na. Yung puso niya parang, yes, thus says the Lord. Sige, ano yan, ano yan? Parang uhaw na uhaw kayo. Alam niyo yung feeling na ganun? Baka yung iba sa inyo ganun dito, no? Kinakarakterize ko lang yung mga tao sa atin. Baka iba sa inyo na sinasabi na, magbasa lang ako kahit anong sabihin ko about God. Sabihin ko lang, God is love. Tapos kayo sabihin nyo, yes, God is love. In fact, nung tuloy-tuloy na kayo, tuloy-tuloy na kayo, tuloy-tuloy na yung kwento nyo about how God is love. Yung apoy sa puso nyo, yung apoy sa puso nyo dahil nilagay ng Panginoon sa inyo, ay napakalakas. Baka iba sa inyo ganun dito. Yun yung prayer ko, no? Sana ganun kayo. And that is my prayer dito sa youth. Na napakalakas ng apoy pagdating kay Jesus Christ. Pero baka naman, yung iba sa inyo dito, sa kwarto na to, ay hindi kayo yung sinara nyo na yung pinto nyo tungkol sa Diyos. Pero hindi rin naman kayo yung tao na nag-aalab sa apoy para sa Panginoon. Baka kayo yung mga tao na, tulad na sabi ni Peter sa 2 Peter 3:1, 2 Peter 3:1. Sabi niya, now, the second letter that I am writing to you, beloved, in both of them, I am stirring up your sincere mind by way of reminder. Baka naman yung iba sa inyo dito ay kailangan lang ma-remind. Kailangan lang ma-remind kung gaano ba kagaling ang Diyos, kung gaano ba siya kabuti. So alamin nyo, no, bago ako magpatuloy sa message ko ngayon, alamin nyo, saan ba kayo? Dito ba kayo sa tao na kahit anong sabihin ng kahit sino dyan, sarado na yung isip ko? O kayo ba yung tao na konting mabanggit lang na Lord, ay napakalakas na ng apoy? O kayo ba yung tao na dito na sinasabi ni Peter na, alam mo na yun eh, alam mo na yung mga bagay-bagay, pero minsan, kumakaliwa ka ng landas, but you just need someone to remind you. So kahit saan kayo doon, I pray that this sermon, or this message that God has given to me, will speak to your hearts, will speak to your minds, will speak to your actions. So, seek the Lord while He may be found. 2 points lang yung meron ako for today. Madaling tandaan. 2 points lang. 1, pwede nyo na ilista nga eh. 1, seek the Lord through His Word, the Bible. 1, seek the Lord through His Word, the Bible. And number 2, seek the Lord by repenting of our sins and turning to Him. Seek the Lord by repenting of our sins and turning to Him. 2 points lang. Sige nga, sabihin nga natin yung first point. 1 and 2, turning to Him. Madaling tandaan, di ba? So expound na natin. Sabi sa Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Hindi ko kayo, huwag kayo mag-alala, hindi ko kayo kukulitin na mag-quiet time kayo araw-araw. Hindi ko kayo kukulitin na buksan nyo yung Bible nyo araw-araw. Bakit? For the simple reason na lahat kayo ay alam nyo na yan. Alam nyo na dapat bubuksan natin yung Bible natin every day, day and night. Bubuksan natin yung Bible natin. Sino hindi may alam nun? So, ibig sabihin, lahat tayo alam na natin, no? So, klaro tayo dyan, hindi ko kayo kukulitin na mag-quiet time. But, this Bible is the Word of God. Ulitin ko, no? This Bible is the Word of God. Ulitin ko ulit, this Bible is the Word of God. Paano nangyari yun? Paano nangyari na itong libro na to, dito, nangungusap ang Panginoon? Maraming ibang tao, no? Maraming ibang tao or maraming ibang religion, na hinahanap pa nila yung salita ng Diyos sa napakaraming paraan. But the one true God revealed himself through his word. It is the word of God that he revealed himself. Nag-agree ba kayo dito? And this is the word of God. And if you really want to know God more, if you really desire to know God more, if you want for God to reveal himself to you, then, napakasimple lang, di ba? Dapat, anong gagawin natin? Dapat, babasahin natin yung Bible natin. Sino sa inyo dito ang gusto na mali ang pagkakakilala sa kanya ng isang tao? Halimbawa, mali ang pagkakakilala nila sa isang tao. Siguro halimbawa si tatawa-tawa manuro eh. Baka sa pakino ko mamaya eh. Sino kaya? Si Kevin, yun. Sige, si Kevin. Gusto natin, ulitin ko yung tanong ko, no? Sino sa atin dito yung gusto, mali yung pagkakilala sa atin ng isang tao? Halimbawa, si Kevin. Alam mo, si Kevin, kakilala ko yan. Kaibigan ko yan si Kevin. Alam mo, napakasama nga niyang kaibigan eh. Nang iiwan niya sa ere. Di ba? Pero kasi alam ko, hindi nang iiwan sa ere si Kevin eh. Oh, yan si Kevin. Ako, hindi nga yan mag-GGM eh. Alam ba, may prayer request ako sa kanya. Hindi niya iti-text yun. Kasi alam natin, di ba, si Kevin nagte-text. Ano ba yung mga maling pagkakakilala sa'yo, Kuya Kevin? Ay, si Kuya Kevin, humble yan. Napaka-humble yan. Hindi yan believe sa kanyang sarili. Di ba? Sino sa inyo gusto yung, sino may gusto sa inyo yung ganito na mali yung pagkakakilala sa'yo ng isang tao? Siyempre, wala, di ba? Wala. Gusto natin, kung sino tayo, yung makikilala sa atin ng tao. Paano pa kaya? Tayo yun, di ba? Paano pa kaya si God? At alam natin, napakaraming maling paniniwala tungkol kay God. Ayan si Jesus Christ. Ano yan? Tao lang yan na mabait. Isa lang yung great teacher. Tama ba yun? Tao lang siya? Hindi, di ba? Tao siya, at the same time, Diyos siya. Or pwedeng, and si Jesus Christ, ano lang yan eh. Ano ba yan? Wala lang yan, ano lang yan. Isang magaling na teacher, inulit ko lang yan. Si Jesus Christ ay, ano ba? Isang karpintero lang yan, hindi talaga yung anak ng Diyos. Isa yung baliw. Sinasabi lang yan na Diyos siya, pero hindi talaga sa Diyos. May mga ibang tao naniniwalang gano'n, di ba? Oh, ito pa, mas malala. May iba na nagsasabi na ang Diyos daw na totoo, or ang second coming ni Jesus Christ daw ay si Jose Rizal. Diba? Isipin mo, ikaw si God. Ano yung feeling mo nun, no? Ako, si Jose Rizal? Pinantay niyo ako dyan sa pandak na tao yan, diba? Anong feeling mo nun? Anong point ko dito? Ang point ko dito is, kung gusto niyong makilala ng totoo ang Diyos, edi bagbasihan niyo kung saan siya nagpakilala, which is sa ating Bible. Huwag kayong experience God. No? Nung binatukan niya ako, nahulog ako. Huwag kayong maniwala sa mga ganun. If it's not in His Word, huwag yung paniwalaan, useless. It is here that God revealed Himself. Isang example niya, no? Isang example pa para mas ma-emphasize ko yung point na yun, no, na dito ni-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili. Halimbawa, may bago kang kakilala. Si Dave, halimbawa si Dave, may bago siyang kakilala. Ilalakad siya sa street ng bahay nila. Uy, kamusta ka na? Ganun. Oh, hello, ako nga pala si Dave. Tapos nakilala niya. Ito nga pala si pangalan ng babae. Madonna. Hi, Dave. I'm Madonna. How are you? Tatasabihin niya Madonna. So biglang sasabihin ni Dave, I love you, Madonna. Pakasal na tayo. Pero sa tingin nyo, kilala ba ni Dave si Madonna? Na para sabihin niya, I love you, at pakasal na tayo, bagong kilala sila, yes or no? No, di ba? Ganun din kay God. Paano natin masasabi na kilala natin si God? Kung ni minsan, hindi man lang natin nabuksan yung ating Bible at aralin siya. Ni minsan, hindi man lang tayo nakinig sa Kanya, sa pamigitan ng salita Niya, masasabi mo bang kilala ko si God? Yes or no? No, di ba? My first point is, seek the Lord through His Word, the Bible. Why? Because it is through His Word that He revealed Himself. Next. Sino sa inyo dito yung nagme-memorize pa ng ano? Ng Bible verses? Dave. Sige, si Dave. Sino pa? Si Vince, nagme-memorize ka? Hindi, oh, ganun lang. Minsan. Sino sa inyo nagme-memorize pa yung Bible verses? Wala na masyado. Sige. Ito ah. Make it a point sana na every week, may minimemorize king verse. Ang tawag ko dyan, ano, fighter verses. Actually, hindi sa original yun. Kinopya ko lang yun sa isang pastor sa States na sobrang pinapakinggan ko. Fighter verses. Every week, may minimemorize sila. Yun yung tawag doon. Pero ito, tanin ko nga sa inyo, what if for every week, no? Tuwing once a month lang tayo dito, di ba? Once a month. For every month, alam ba, nag-youth service tayo ulit next month. Sinabi ko ngayon, for every verse na ma-memorize nyo sa loob ng isang buwan, bibigyan ko kayong 1,000 pesos. Every verse sa loob ng isang buwan ha, na memorize nyo, bibigyan ko 1,000 pesos. May memorize na ako. John 11:35, Jesus wept. 1,000 agad yun. John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ilan na pera ko? 2,000 na. John 14:6, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. 3,000 na. Isipin nyo, sa isang buwan, every verse na may memorize nyo, bibigyan ko kayo 1,000. Ilan yung may memorize yung verse? Siyempre, alimbawa, iba sa atin isipin, gusto kong iPad. Magkano ba iPad ngayon? 60,000? Tama ba? Masyado mahal. iMac na lang, 60,000. Tama. Mac, gusto kong laptop na bago, 60,000 yun. Magme-memorize akong 60 verses. Tama, di ba? Ganun lang yung gagawin ko eh. Gusto kong kotse. Magkano kotse ngayon? 500,000, 600,000. Magme-memorize akong 600 verses. Isang buwan, tatrabawin ko yun, di ba? Automatic na yun eh, 1,000 eh. Ilan kayo, Joanne, ikaw, ilan mamimemorize mo? Kung sakali. Hindi mo alam. Sobrang dami, no? Magsisettle ka ba sa 5 verses lang? Sa 5,000? Hindi, di ba? But the thing is, Psalm 119:72, the law of your mouth, meaning the Bible, is better to me than thousands of gold and silver pieces. Yung perang makukuha ko pag nakamemorize ako ng Bible verses, or yung pera na makukuha ko, is far more worth than thousands of gold and silver. The question is, naniniwala ba kayo na ang Word of God, ito, nahawa ko, is far more worth than gold and silver? Do you believe itong hawak-hawak ko ngayon, itong hawak-hawak nyo ngayon, ay mas mataas pa yung halaga kaysa sa ginto at pilak? Pilak ba ang silver? Wow! Di ba ay na-amaze sa fact na yun? That if I memorize verses, mas mayaman pa ako sa mga kay Henry C. Ang difference lang nun is, do you believe that this Word of God is indeed far more worth than gold and silver? Do you believe that? Number one, seek the Lord through His Word, the Bible. Why? Number one, because it is through His Word that He revealed Himself, and His Word is worth more than gold and silver. Isa pa, worth more than gold and silver. Last example, 30 minutes lang ako, mag-extend ako, okay lang. Siyempre, wala magagawa, ako yung mic eh. Last example, academics versus quiet time. We exert all our efforts to study. Pero ito lang eh, na-tweet ko to one time. Kailan kaya tayo magpupuyat? Hindi para mag-aral. Hindi magpupuyat tayo dahil gusto natin makilala ang Panginoon. Dumating na ba kayo sa point na nagpupuyat kayo? Teka lang, hindi pa ako pwedeng matulog eh kasi kailangan ko pantapusin yung Book of Romans. Dumating na ba kayo sa point na ganun? Pero pag may paper, pag may exam the next day, kahit alas tres, fight pa rin. The question is, do you believe that the Word of God is far more worth than gold and silver and even your academics? Last, sa first point. Now, kung naniniwala kayo na worth nga talaga ang word ni God na more than silver and gold, matatakot kayo, di ba? Kasi naalala ko, ito one time, nung high school ako, treasurer ako sa student council namin. So one time, prom namin yun eh, prom season. So syempre, pumasok na yung pera. Ang singil namin sa prom ay 2-7. Sabi natin, deadline ay December 1. Kailangan December 1, lahat kayo nagbayad na ng 2-7, o kung hindi na kayo kasali sa prom. Siyempre, Pinoy tayo, di ba? Pinoy tayo, lahat magbabayad ng last minute. So, lahat sila nagbayad December 1. Eh, ako yung magtatago ng pera. So, bibilang ako. 2-7 times 500. Kulang-kulang ang mga ganun. May iba nagbayad na. Basta, bottom line, may hawak akong 500,000 more na pera. As in, sa envelope lang siya. Hawak-hawak akong ganun. 500,000. May safety deposit box kami sa school. So, sabi namin, boss, tago namin pera. Tatago lang namin. Eh, dahil nagbilang nga kami ng pera, nasarahan kami ng office ngayon. So, kailangan akong dalihin yung pera na yun at uuwi ako. Hawak-hawak ako, 500,000. Kailangan akong umuwi. Di lang yun. Nagko-commute lang ako pa uwi. Nag-jeep lang ako pa uwi. So parang ako, di ba? Anong feeling nyo? May dala kayong 500,000. Pag nawala yun, wala na. Pakamatay na ako, di ba? Wala akong pambayad. So, dala-dala ko siya sa bag ko. So parang cool na cool pa yung dala ko nun. Cool na cool pa yung lakad ko nun. So, nag-aangas talaga ako. Lapit ka sa akin. Pero alam mo yung feeling na gano'n? Kasi kinakabahan ka eh. Di ba? Minsan nga, maglakad ka lang sa recto, yung bag mo, gano'n na. Tapos dire-diretso, walang titingin, di ba? Dire-diretso lang. Kasi takot tayo eh, di ba? Natatakot tayo. Now, if this is the word of God, is worth far more than gold and silver, hindi dapat lang kakatakutan natin to. Basahin ko, Isaiah 66. Galing. Isang pa nandun na agad. Isaiah 66, verse 2. Nung nabasa ko to, men, natigilan talaga ako. All these things my hand has made. Ito si God nagsasalita. So lahat ng makita nyo dito, ginawa ko. Yun yung sinasabi ng Diyos. And so all these things came to be. Hindi ko lang yung ginawa, kaya yan nag-e-exist, kaya yan patuloy na nabubuhay dahil sa akin, sasabi ng Diyos. Declares the Lord, but this is the one to whom I will look. So isipin nyo, yung buong mundo na ginawa ng Diyos, yung buong mundo na sinosustain ng Panginoon, sinabi niya, this is the one whom I will look. Ito yung hahanapin niya sa lahat ng kanyang ginawa. Ito yung hahanapin niya, sabi niya, he who is humble and contrite in spirit, ito yung third eh, and trembles at my word. The Lord will look for people who trembles at His word. Meaning, naghahanap ang Diyos ng tao na takot sa kanyang salita. Pag binabasa ba natin yung Bible natin, pag binubuklat ba natin, parang natatakot pa ba tayo? As in, wow, revelation. Judgment time, rapture. Natatakot pa ba tayo? Do we still tremble when we read this Bible? nawiwindang pa ba tayo na, I am the light of the world, na ako, light of the world? Natatakot pa ba tayo? O dumadaling na sa punto na parang, the first book, O Theophilus, I have dealt with all Jesus began to do and teach. So wala lang. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Wala lang. Na parang, baliwala na lang sa atin. But the Lord is looking for someone who trembles at His word. Na pag sinabing, you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth, na ako, pinapatawag ako ng Panginoon na maging witness niya. Nagigets nyo? Yung difference na, pag nagbabasa ng Bible, wala na lang. And yung difference na, dapat natatawa tayo sa word. Do we still treat the word of God with trembling? Again, this is the word of God. O bali, wala na lang sa atin. Baka yung iba sa inyo, pag nagbabasa ako dito, tagal naman ito ni Guya Chan, salita ng salita. Who knows? The Lord is looking for someone, for people who trembles at His word. And I'll give you an example of someone who trembled at Jesus' word. Matthew chapter 17, Transfiguration. Eto, grabe to. Hindi ko na babasahin, pero haba kasi nito eh. Matthew 17. Ang point is, si Jesus, tinawag niya si yung favorite niya, yung tatlo, si James, si Peter, saka si John. Sino? Si John. May joke lang. Si tinawag niya, no? James, Peter. Oh, James, Peter, John, liga dito, akit tayo sa bundok. Akit sila sa bundok. Pag akit niya sila sa bundok, sama-sama lang niya si Jesus, no? Tapos nun, habang nandun sila, si Jesus, yung mukha niya, kumintab. Nag-shine like the sun. Sabi dito, no? He was transfigured before that. His face shone like the sun. And his clothes became white as light. So imagine niyo, no? Ako, nagsasalita ako dito. Biglang kumintab yung mukha ko. Tapos biglang yung damit ko, itim, naging puti, at napakalinis. Anong mga feeling yun, no? Teka lang, nasa bundok tayo. Lord, Jesus, ano nangyayari sa'yo? Yung imagine yung takot. Imagine yung takot ni James, ni Peter, at ni John. Noong time na yun, no? At hindi lang yun. So takot na sila si Jesus. Ano nangyayari kay Jesus? Siguro ako yung nandun, no? Alibaba, kasama ko si Paolo at si Miguel. Paolo, ano gagawin natin? Nagliliyab yung mukha niya. Di ba? Like the sun. So imagine nyo na lang. Like the sun. His face shone like the sun. Ewan ko na lang. Kung ano, baka ako, tumalo na ako sa bundok doon eh. Kung nangyayari yun eh, no? Sa ugali ko man to. Pero hindi lang yun. Nagpakita si Moses at nagpakita si Elijah. So mga patay, nagpakita bigla. Ano yung takot nyo nun? Di ba? At di lang yun, nag-uusap pa sila. Grabe, isipin nyo, kung ikaw si James, si Peter, saka si John na nandun, sa bundok na yun, man, maiihi talaga ako sa pants ko. Seryoso. Ganun ako kamatatakot nun. But di ba nagtatapos yun dun? He was still speaking when behold, a bright cloud overshadowed them. Kumikintab mo ni Jesus, nagsashine siya, kausap niya dalawang patay na biglang naglumabas, at di lang yun, biglang may clouds na tumakip. Feeling ko, una, si James Peter dyan, nakahiga na yun, no? Nagtatago na sa puno yun. Kung may caveman dun, tumakbo na yun dun. Imagine na yung takot nila. And di lang yun, yung clouds, that is the cloud of glory, the glory of God. A voice in the cloud said, "This is my beloved son with whom I am well pleased. Listen to him." So imagine niyo si James, si Peter, saka si John na sa isang bundok na si Jesus Christ nagliliwanag, kausap, dalawang patay na. So biglang may cloud, sinabi na, anak ko yan ha. Yung si God, sinabihan niya, anak ko yan. Ano sabi niya? Listen to him. Kung ikaw si James, si Peter, saka si John, anong gagawin mo? Listen to him daw. Uy, pare, makinig daw tayo sa kanya. Ano sasabihin niya? Di ba? Kung sinabi ni Jesus doon na agad-agad na, go, preach the word. Anong gagawin mo? Ikaw nandun. Tatakbo ka agad, di ba? Jesus is King! Jesus is King! Tatakbo agad. Bakit? Kasi natakot ka and nakita mo. You treat the Word of God with fear and trembling. The question is, si Peter yun, do we still treat the Word of God right now with fear and trembling na? Oh! Random. I appeal to you therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as an act of living sacrifice, holy and acceptable to God. Na pag narinig mo yun, ako, God is calling me to present myself as a living sacrifice. Matatakot pa ba kayo? O wala na? Si Peter yun. Si Peter, sinabi niya dito. Basahin niyo na lang yung, hindi ko na babasahin. No? Basahin niyo yung second, first Peter, first and second Peter. Sabihin niya, isa lang sasabihin niya eh. Authority, I have seen in that mountain the glory of God. At ito yun. May authority si Peter. And so thus, all this, lahat ng nasa page na to. Do we tremble at God's word? Minsan nakakainis, mas takot pa tayo sa magulang natin eh. Mas takot pa tayo sa sabihin ng kaibigan natin eh kaysa sa sinasabi ng Bible eh. When the Bible says, stand up for what is right. When the Bible says, stay firm with your faith. When the Bible says, have faith. When the Bible says, wait. Pero sabi ng world, go. Sa akin mas madali, sabi ng kaibigan ko, go na ako eh. Sabi, we must tremble at God's word. Ano yung first point? Seek, 1, 2, 3. Seek the Lord through His word. Next. Isaiah, basahin ko, Isaiah 55:7. Isaiah 55:7. Let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. We not only seek God. Kasi, klaro lang. Sige, ito na naman. Sa karanasan ko, isa sa pinaka-kinakainisan ko, isa sa pinaka-kinakaasaran ko, kasi, alam mo yung feeling mo na kumukulo yung dugo mo pag narinig mo yun? Pag sinabi ng isang tao, Kristiyano ako, pero pag nakita mo yung buhay niya, napaka-Kristiyano ng buhay niya. No? Hindi. Siyempre, opposite. Pag sinabi ng isang tao, Kristiyano ako, pero pag nakita mo yung buhay niya, grabe. Mas masahol pa sa ano. Doon. Basta mas masahol pa doon. Kinakainisan ko talaga yun. As in, sobra. Bakit? Kasi parang binabaluhura mo yung si God. Blasphemy yun eh. You call yourself Christian. Christ. Christ. So you are ambassador of Christ. So, pag sinabi mong Christian, guys, ang baboy ng buhay mo. Diba? Blasphemy yun. Anyway. Ako lang ba'y naiinis? O minsan, sino, taas nyo nga kamay nyo pag naiinis kayo na gano'n? Meron, di ba? Sabi sa 1 John 1:6. 1 John 1:6. If we say we have fellowship with Him, if we say that we are a Christian, while we walk in darkness, we lie, and we do not practice the truth. If we say that we are a Christian and we live in darkness, sinasabi ni John. Si John, ito si John, kasama to doon sa bundok na yun. Sinasabi niya to. You're a liar. Second point ko is, seek the Lord by repenting of our sins and turning to Him. We repent of our sins. Sin is the very thing that displeases God. Kinikwento ko kay Jem kanina, no, dito. Kung ikaw yung gumawa ng universe, at yung rule mo ay, huwag ka lang magkasala. Yun lang yung rule. Huwag ka magkasala. Yet, Lahat tayo dito ay nagkakasala. Sin is the very thing that displeases God. And if we are to seek God, like what I've said, or like what Isaiah said, seek the Lord while He may be found. First, you must repent of your sins. Let the wicked forsake his way. Sabi niya, Isaiah 55:7. Sin is basically saying na itong ginagawa ko, itong sin, itong alak, itong sigarilyo, itong barkada ko, itong akads, minsan nagiging sin yun eh. Itong ano pa ba, itong sarili ko mismo, yung pagiging vain ko, it satisfies me more than it satisfies God. It satisfies me more than it satisfies me being with God. So, ano yung isang bagay na pinapat Diyos at itong bagay nito, pipiliin nyo yung bagay na yun. Ano yun? Or ito, para malaman nyo kung ano yung favorite sin nyo, or ano yung most likely itetem kayo ng kaaway, isipin nyo, walang ano, pwede kayong mag-isip, pwede kayong gumawa ng isang bagay na walang makakaalam, isang bagay na walang makakakita, at isang bagay na pag ginawa mo yun, walang consequence. Ano yung isang bagay na yun? Siyempre, may mga pumasok sa isip nyo, di ba? Most likely, yan yung favorite sin nyo. Most likely, dyan kayo aatakihin ng demonyo. Isang bagay na walang makakaalam, walang makakita, walang consequence. Wow. Di ba? Most likely, yan yung entry point ng kaaway. If you are to seek God, we must repent of our sin. Sin is the very reason why we are like this. Kung bakit napakasabog ng mundo. Minsan ba nagtataka kayo, yung bagyo, yung mga earthquake, di ba? Recently, napakasunod-sunod yung earthquake. Kaya ano pa ba? Yung tornado, yung ipo-ipo sa Kamuning, di ba? Si Maki sumisayin niya. Mga ganun. Basically, it's a result of sin. We don't know how much we've messed up this world because of our sin. Na hindi na natin alam kung ano ba yung original purpose ng tao. We work. We work for money, we work for food. Why? Because of sin. Genesis chapter 3. And if we want to seek God, we must repent of our sin. Sabi sa word niya, Psalm 24:3-4. Psalm 24:3-4. Who shall ascend to the hill of the Lord? Meaning, who shall ascend to the hill? Who can worship God? Anong sagot? Psalm 24, favorite psalm ko to. Isa sa mga favorite psalm ko. Who shall ascend to the hill of the Lord? Or in other, ano, in my personal translation, who can worship the Lord? Who can stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart. So if you are seeking the Lord, make sure you have clean hands and a pure heart. Because if not, it will consume you. Mamatay ka. Have you ever wondered why minsan yung worship natin napaka-dry? Na nagsisimba tayo, nakakinig tayo ng salita ng Diyos at nagbabasa tayong Bible pero parang wala. May kinakausap tayo na tao pero parang wala. Why? You have not repented from sin. You have not repented from sin. Next, turn to Him. Ano yung second point ko? Pakibalik nga, Maki. We turn to Him. We turn to the Lord. Hindi lang tayo magre-repent, but we turn to the Lord. Repentance means, tatanggalin yung kasalanan ko. Pero, may mga ibang tao naman na tinatanggal nila yung kasalanan nila eh. Marami tayong, quote-unquote, mababait na taong kilala. Si Gandhi, mabait. Sino pa bang mabait? Si Mother Teresa, mabait. Si Pope, mabait. Sino pa? Si Kels, mabait. Hindi ka sama-sama, pero gets mo na yan. Sino pa ba mga mabait na tao na kilala natin? President Noynoy, mabait. Di ba? Pwede na yung makita, di ba? Parish kayo, mabait. But it's not enough. You do good. Yung monks sa bundok, may vow of silence. Paano yung hangover to? yung may vow of silence sila, hindi sila nagsasalita. They turn their desires away from the world. Doon lang sila sa small place nila. Doon lang sila. Babait sila, di ba? Most likely, hindi rin sila nagkakasalan. Gagawin nila, nakaganon rin sila eh. But the question is, save ba sila? I can say no. Why? Because you do not only repent of your sin, but you turn to Him. You turn to Jesus Christ. Those people did not turn to Jesus Christ. That's why hindi sila saved. But tayo, we have this opportunity. It's a reality that Jesus Christ died on the cross. It's a reality na dapat tayo nandun sa cross. Walang cross dito eh. Tayo nandun sa cross at hindi si Jesus Christ. Gaano ka real yung cross para sa inyo? Ira-wrap up ko na, no? Ano yung first point ko? We seek the Lord through His Word, the Bible. And number two, seek the Lord by repenting of our sins and turning to Him. Balik tayo sa verse natin, Mac. Sige nga, basahin nyo nga. Isaiah 55:6, yan lang ha. Basahin nyo malakas. 1, 2, 3, go. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Right now, the Lord is near. Why? Because nakarinig kayo yung message eh. May Bible pa eh. But darating yung point. Sa Bible ah. Babasa ako sa Bible galing. Para ano? Para klaro na hindi tayo nagkakalokohan dito. No? Amos 8. Amos 8, 11 to 12. Nasa context to. Amos 8, 11 to 12. Behold, the days are coming, declares the Lord God. Well, I will send famine to a land. Sabi niya, darating yung panahon na magkakaroon ng taggutom sa lupa. Hindi taggutom na tinapay o dahil sa tubig. Not famine of bread nor a thirst for water. But of hearing the words of the Lord. There will be a famine of hearing the voice of the words of the Lord. They shall wander from sea to sea. Journey sila, lipat-lipat kung saan-saan. And from north to east, they shall run from to and fro, pabalik-balik, pabalik-balik, to seek the word of the Lord. Para lang makakinig ng salita ng Diyos galing sa Bible. Ano sabi ni God? But they shall not find it. And this day, sinasabi ni Lord na ito, it will come. Next, Proverbs 1:28. They will call upon me, but I will not answer. You will pray, but you will hear no answer from God. They will seek me diligently. Hindi lang niya hahanapin na papetik-swetik na, but diligently, really looking for God. But they will not find me. Bakit ito yung message ko, or ito yung ni-reveal sa akin na message ni God for this morning? The past few days, I've been reading Revelation. And grabe yung Revelation. As in, yung description ni John, bitin. Pero pag inisip mo, sabi niya, moon will turn red, one-third will be killed, one-third of the earth, mawawala, mamamatay. One-third of ganito, wala. One-third of humanity, patay. Volcanoes erupting, bagyo. Nung binabasa ko, wait lang. Parang ito na yun ah. And in fact, we are living in end times. End times started when Jesus resurrected. So from the time na nag-resurrect si Jesus hanggang sa time na second coming niya, yun yung end times. Anyway, yung binabasa ko yung Revelation, grabe yung image sa akin. As in, grabe talaga yung locusts. Ano ba yung locusts? Grasshopper? Parang gano'n? Basta yun, yung insect na yun, i-unleash ni God. Tapos, kakagatin yung balat mo. Pag kinagat yung balat mo, gusto mo nang mamatay pero hindi ka mamamatay. Kahit magpakamatay ka, hindi ka pa rin mamamatay. Ganong kasakit. Grabe yung image sa Revelation. And I believe that this word of God is true. And I believe that the time will come that we will seek God and He is no more. People will seek God, but He is no more. So natakot ako. Natakot talaga ako. And I want you to hear, personally na yun, I want you to hear this message that you will seek God, but you will not find Him. The time will come na darating yun. So right now, my hope, Romans 2:4. Or do you presume on the richness and kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Inaabuso mo na lang ba yung kabaitan ng Diyos? Inaabuso mo na lang ba yung Diyos na sinasabi niya, teka lang, hindi ko muna paparusahan yung mga tao na to. Na hindi mo alam yung oras na meron ka ngayon, na ini-enjoy mo ngayon, na sinasayang mo ngayon, is meant, ano yun, is meant to lead you to repentance. Isaiah 55:6-7. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that He may have compassion on him, and to our God, for He abundantly pardons. Isaiah 55:6-7. That's the word of the Lord. Whatever you do, mula pagkatapos nito, hanggang lumabas kayo, it's